It's music time in Africa.
Music time in Bambara. Ne jamukanye wade na marikika. Siko anitongo ade kenedu farafina foli. Animu minyoko soro keneka adenge anabani make mojibu damini. Ne jamukanye obena jideka jiza jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Ambalmau anga foli bawe. Farafina foli asigira ni watini na anterike aniterimuso imana soro yoros fanfena. Farafina foli asigira bi. Au ile ya famia ka fo biya tako kemefla ani biduru ani worona ye bi anga kene ya dembaya obe ambalmomso madam Jallo Aida Konebolo ni ale biro malien de droit d'auteur ale o nyemgo ye bi amena kuma mundeka Aida alebna o walawala ye ni ala sunama tena mekosebe au ile ya famia ka fo ni watini na negenye kononton sogomada fe obe anfe ni alebe be negenye kelema malila Abuseka weleli ke 001-202-619-3140 na wefika dadu anga barola. Walma abuseka anlaje ni wakati ni na Facebook ani oe VOA Bambara e. Anga site oe 3W VOA Bambara. FM oe 102 FM e kabini Bamako Malila. Farafina foli asigira ni wakati ni na anga foli be biro malende droit d'auteur mwobe ani mali seko ani donko mwobe. Amba ubefu. Ude hukumu konuna la amina kene ya nangada mine folo. Ambe foli la se artisu maka. Astakida aleka foli sen ya befamu mako. Wando sheka. Let's go.
Ah, cannabis la chaula. Guno mara la yechen.
astakida alika foli se abu fomu ma wando farafina foli astigira ni wakatini na negenye kononton otemena ni sanga woroye anfe ya Silver Spring ni alibe Etats-Unis anga foli be ankanumbra be ola anga fans club nyamroba anewe yoroba laji anga foli baye ganyi kamara anga foli be Shanoud Aidara feneye Yaya Kulibali anga foli be alefene ani anga foli ani ambe Kenya Dali feneke anga invite e ambalmake male ni wati ni na ale jangorundo bala amedo uke ala ka Kenya dama anga foli be anga bi invite bay ni oye madam Jallo Aida Kone Aida ka Kenya kosebe
Pasifosite na mudugu mbala kan
ba ko bi togodi
ko kasta
ujara ni biro malien de droit d'auteur la ibanga foli la si ubema
ni ala ka jeni
ujara ni aida hakila jigila awere ka bara ya mundi ama me biro malien de droit d'auteur me ni manya foli kanya na ante ko bado akola le
aiwa mudugu ni ngali jara ni mba fo ala me baga bela jeli ni nyantuma ni ni ngali ke ko droit d'auteur ye munye o ni ngali ko rai wante se ko ni ngali fenena ko de bato on bi se ka don ni ko droit d'auteur biro malien di droit d'auteur ye chakeda mu sigilen do se ko ni don ko tikila mo ko ka hake u nyini ni ko ro ku ka hake u nyini ku ka hake u fetetete ka se ku ka hake u duma ku ko fene be se ka balo nu daire mai to ko muna fonctionnaire bi ta ka bara ke ka ka sarata ni ka lo sara artiste ele ba ka nyini ni ke sak se ko ni don ko tikila mo ka ba ka nyini ni ke ku lo la bara don mo mo ko be se ka tali ke u lu ko no nana ableka commerce konona na ka nini ni ke ni ukaseko ni dongo hake uye akataika hake nu bunya ka soro do duma kuru kukaseka balo nu daire na idong duro sigi kunye uye an sigi lende go depi sam bakele sambi kononton ane sambi ulong la nishigi an sigi lende go donga anga cha bini sambi sabani sabai ane mali konona na wa mali konona doronte mali an sigi lende mali konon me ane dinye fantan nani bebe bara ke nyokon se pour que artiste ka hakew bi se ka fete to muna am bla lendo ministère de la culture no se ko ni dongo départ culture ministère am bo lu ka mara konona na donc mala surunya na se ko ani dongo ku ka hake nyini ka duma uti bila mo ku ka hake nyini ka duma yan si ku sun
ujara nye aida anga fulibi ni wakati na mwa chama mbadi wakana laje Facebook anga fulibu beye anga fulibi ambalma ke Musa Fofene alebe Gabon Port Gentil abekana laje anga fulibi ambalma Muso Kadiatu Traore anga fulibi alefene Draman Siribe anga fulibi ye ambe Fuseni Gladia Junior amba alefene fo wala aida ko mwa na kumu waka koroni yire anyame kafo ko au keleno ka laje bleuleba boloda seko ani donko tigla mo tola dakurunya damalola amunde la okeleno kanin la jeng sigi ani abena ke wakati dmena
aywa la jeng ni amba ko mu mako assemblée générale anga tonde la jeng dabolendo olude kama ka san sabau san saba la jeng de kuraya ka moko uta ka usigi mogo munu bina sigi conseil d'administration togolala ka kuma conseil d'administration togolala donc anye la jeng sigi nina ni kalo ngono uti kalo ni ala sona mina sigi kalo kle mugani kononton kalo kle mugani kononton avec le palais de la culture la soko madaf 10h ni nyeke kanye tan avec o watila donc bureau anyinele no moko mugoye bureau tondini akakan be de kana parce que on ti kuma bureau mo de bureau tonde on de kankana kana u hakilina mo go munu bi ka kuma u nona abi comme présent sigi de ke tugu muna au be na kana vote mo go munu bi se ka u kuma kan batu mo go munu bi se ka u jorofa au be na olu de ta ka olu sigi au kuna donc akakan aka fo benyene beka bo bureau sociétaire beka bo fin fe bureau tonde ni beka bo kana ni la jereina tata go e namba for ma mardi tarata kalo kle mugani kononton uti kalo kle mugani kononton ni ke kalnye tan pale de la culture amadou ampati ba kono ministry abeke ministry ka ya maria kono ministry ere kankana kana sigi akuma ka kanyene n'a taara kɛ fɛnɛ k'a sɔrɔ ministiri bolo degulen de do biro maliyɛn be se ka sigi a kuma bɛ bɛ kɛ a ɲɛmɛ. Donc nin ye assemblé général nin ye o hukumu kɔnɔna ye. Fɛn o fɛn biro sociétaire ye fɛn fɛn biro ka tɔnden ye mɛ n'i tɛ biro tɔnden ye i da tɛ se ka don a kuma kɔnɔ. Kuma kun ye nin de Modibo.
O diyara n ye kosɛbɛ an ka foli bi ye Aida. Kuma ma ɲi mɔgɔ kelen da kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna la an bɛ segi ka na an bena kuma di an yɛrɛ ka invité tɔw ma ni o ye Madiba Laiko Traore ale fɛnɛ ye seko ani dɔnko tigilamɔgɔ dɔ ye. Madiba i bɔra ka Aida lamɛn sisan ko wele bilalen do aw ma ni n be se k'a fɔ aw fɛnɛ komi aw ka président sigi parske ko aw ka conseil d'administration mɔgɔ minnu bena kuma aw tɔgɔ la e be ni kalama wa et puis e hakilila ye mun de y'a ko la Madiba? Laiko i tulo bana? Alo Madiba? Madiba i tulo bana? O tɛ basi ye. Yanni Madiba ale ka labɛn ka sabati an bɛ kuma di an balimamuso Sanata Jara ma. Sanata i tulo bana wa?
Awɔ n tulo b'aw la.
An ka foli b'i ye. E fɛnɛ ni ma fili fɔra n ɲɛna i k'i fɛnɛ artisi ye.
Awɔ.
Ok e bɛ dɔnkili suguya jumɛn da?
Bon ne bɛ bamanan dɔnkili da. Mɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya traditionnel le ka di ne ye.
O de ka ɲi.
Awɔ.
O diyara n ye. Aida bɔra ka kuma min fɔ sa e bɛ se ka mun de fɔ a ka ka fara a ka kuma kan?
Bon Aida bɔra ka kuma min fɔ fɔlɔ yanni n ka kuma min fɔ ka fɔra kan fɔlɔ n b'aw yɛrɛ fo. Parce que jɔrɔ min bɛ Aida la bi aw yɛrɛ timina ka di ko in na fo ka dama tɛmɛ an yɛrɛ kɔntɛnnen do aw yɛrɛ kɔrɔ.
O diyara n ye.
Parce que nin tɛ aw siɲɛ fɔlɔ ye ka Aida wuli nin ko in na an y'a faamuya ka fɔ aw yɛrɛ bɛ aw jɔyɔrɔ tɛ Mali Segu ni Dɔnko kɔnɔna la kosɛbɛ. An b'aw fɔ aw yɛrɛ ka o baara la.
Ok.
Walayi bɛ ala donc n'o bɔra ye. Aida fɛnɛ an b'a fɔ a fɛnɛ cɛsirilen do parce que la depuis a nana an kunna. Minnu tɛmɛna komi olu ma kɛ anw tile la ko ye mɛ anw tile ni Aida de tile bɛ na.
Kosɛbɛ kosɛbɛ.
A fɛnɛ cɛsirilen do an bɛ se k'an ka laɲiniw sɔrɔ cogo min na. A cɛsirilen do an nɔfɛ kojugu. Donc an b'a fɛnɛ fo o la. Parce que Mali kɔnɔ bi bɛɛ artisi ni artisi yɛrɛ ta ne balimakɛ kɛmɛ o kɛmɛ i b'a sɔrɔ duuru ubiyɛn wolonwula de b'a la min bɛ taa yɛrɛ kɔrɔ ma jeliw fɔ dɛ artisiw.
Mɛ a ka aw ka nin lajɛrɛ min bɛna kɛ nin ye a bɛna kɛ utikalo tile 29
mardi wɛrɛ
e b'a kalama wa et puis e miiriya mun de a ko la?
N b'a kalama kosɛbɛ. N b'a kalama. Lajɛrɛ y'an bɛɛ sigilen donna ye parce que san o san de a bɛ kɛ. Et puis sisan waati o waati a ka ca ala fɛ an yɛrɛ tɛ trois mois kɛ ni artiste an ma kuma ɲɔgɔn ye ni directeur mɔgɔw m'an wele ka taa kunnafoniya dɔw bɛ an tulo kan an tɛ minnu kalama. Surtout sisan nɔ an kelen ka bureau wɛrɛ sigi fɛnɛ n'o ye parlement des jeunes ye Mali artiste bɛɛ b'a la.
Donc
vraiment ni ala ma foyi kɛ kɔni bɛɛ sigilen do a ka mardi an bɛɛ bɛ bɔ i b'a fɔ ko kɔnɔkulu ka taa bureau in kuraya.
O diyara n ye.
Biro tɛ dɔwɛrɛ k'an yɛrɛ ka laɲiniw sabati o de ko don.
O diyara n ye Sanata i kana taga yɔrɔ la. An bɛ segi ka na an bɛ kuma di Madiba Laiko Traore. Madiba. Alo i ka kɛnɛ?
Alhamdulilayi aw yɛrɛ dun?
Basi foyi t'an na. I labɛnnen don aw ka fɛn kama asanbile kama mun bɛna kɛ le 29 août.
Effectivement, n bɛ se ka fɔ artiste bɛɛ labɛnnen don k'a kɔnɔ AJAM n'o ye association des jeunes artistes du Mali ye. Ne yɛrɛ ne ye avis sɔrɔ directrice y'a yira n na fana k'a fɔ ko n ka a di artiste bɛɛ ma n bɛ minnu dɔn ani ni papier tɛ n bolo n k'a fɔ bɛɛ ye an ka fɔ ɲɔgɔn ye ni ala sɔnna le 29 an bɛɛ sigilen bɛ k'a kɔnɔ an bɛ taa an ka bureau sigi inshallah.
O tɛ basi ye Madiba i kana taga yɔrɔ la. Jelika Jawara an ka foli b'a fɛnɛ ye an b'a dɔn nin wagatinin na a bɛ nɛgɛjuru kan i kana taga yɔrɔ la. Farafina foli ale jayɔrɔ ye mun ye o de fɛnɛ ye fɔli duman ye parske fɔli duman n'i famana ale ma dɔrɔn a be fɔ ko tiva mɛ manke i b'a fɔ Aminata Dante ale b'a fɔ cogoya min na. O de la an bɛ tɛmɛ ni fɔli duman wagati duman kɛnɛ duman cɛ duman fɛ producteur duman fɛ lamɛnnikɛla duman fɛ i n'a fɔ Gausu Sangare i n'a fɔ Kulibali Abu i n'a fɔ encore Bilali Saba i n'a fɔ Kande Bachili. Let's go Aminata Dante tiva mɛ manke.
L'amour se vit à deux. You and me, together forever. Imirima, imirine ma bebe, imirine ma. Itimirina, imirine na kane imirina. Mokobe sika mungidi anamo ene mamukie. Mokobe sika mungidi anake ene mamukie.
Aminata Dante, tu y vas me manquer. Farafina Folie, au-delà, abo fara fansou fene, ko vous nous manquez toujours. Odela anga foli be Shanud Aidaraye anga foli be Umar Isiaka Balamusa ambe obefo ni wati ni na anga foli krenkrenle obe biro malien de droit d'auteur ani mali artiste be anga foli be madame Diallo Aida Alefene ni ale anga bi invité ohugum konnala ambe se kana ambe kuma di ambalmumso Jelika Jawarama Jelika ga kene
ere
ba Jelika efene dongli dalai efene artiste
awo
ebe dongli squad menda
bon nebe jar chaman ke nebe dongli jar chamanda
aha
ne malen be jar wasulonke
aha
ne bamana jar ke ne jar mandenke
ujaran aukani egala nyine bena ke munde aukani la jarai na ni abena ke utkaru klemwan kononton
bon nika la yini mi
mhm
ya kwani bangi na apisi bere fe beka boko mni yawo nyere funga nkodi
mhm
ya me droit de terio fonction a bebe ke aw nyere de pour que aw mi se nga droit soro chugumina parce que ame yoro mina se sa sa va pas de va de quoi artiste nyani nindo bo droit de terio moko were fana ubuka barala madame Diallo Aida afana baka barala anyama vraiment baka baraka anaka moko wa baka baraka ke chugula on meni mimi na nyogona udo sira ni la jera sugu sira donc au fo apitu kabo angata aninga moko shwazi ko sikide anga bara de sika nye chugya mina o de neka hak nai o mi bela jeli mba kalama deja ka fo le 29 de anka ngani la jera ke pale de la culture la akadme bela jeli kabo do anga fara nyonga angata shwazi nyonga fe
Sanata ekumbe voile l'American émission doa abo famu mako farafina foli etumba kalama ni artiste ou Kennedy ekumen kalama wa
bonne tumba kalama ni madelika kuma ka mena tumba kalama
te basi ni ala sona amena antega samay no fe amena baro kene kene linke dona na taula ani ambal momso mu fene kuma na bon ede Jelika no sanata ni ala sona amna flabe wili
ne Jelika jawara mhm
ute basi ikina tarola ame sege Aida ma Aida klube na
awon klube ola
Aida au kwa nyamo o sugandili kwa fe au bina akilad me adabi na so matuni
aiwa ani adabi na so mu kana man ko ma ani bara mu ke ni kalu wulu blind kono nana ambo bara utomoto ma kuma ba utomoto mo ka ko atisi parce anga barak mababa ere tara bulike lua kuinka et se trouve que alista artistique ama te lua kuinka lama ni wati nunu ni wati kerenkere le ni munu ndipe kato amba a lua kufo unyene no munye a kulok maba unye andika tomoto malise neke kuda ukuloka ni don kerenkere le ya ina ne ni don inkono anda si se kase abema anye barak mababa munu ke ambo lu de fo de façon teria kono kasoroka biro siginge parce que gain d'avoir biro sigiri de kama mais antika na ka biro sigiri yoroni kele kasor amanda do kuma kuma baula nuno tane ibara ke korole ulu tane ka minembla nuno ye minembla minan kura tiki di soroka uka minenta ambi continue ni bara utugo ya la tinto
ote basi Aida anga fulibi ikana tagarola madiba amba kalama ninte shenfolo ya anika kuma yana anke blagataga madiba ebe sega mune la seama alo madiba
unklo baula
ok unklo bila
nebe mingine sisa mudu artisi ufe mba nyinu ufe ambela jeli anga boyko kono kulu katani tonsiina Aida fortu gamna be ke sababu ye ka information di artiste Malua Kroinka na fa ba di bula et puis encore sans savoir l'avant semaine na ibado azam kuntimbo azam bien sa magnini a ke sababu ye ka azam fana la ko donc ko sobe artiste to befe wolo ku mena fe ne kon ngal la a kadni ni ala sona ma ti ko pon jamala bolla mba ke pour que aka ke ko bayamlo
o jara ne kosɛbɛ. Farafina foli ale bɛ senna halibi, a jayɔrɔ mun ye o foli duman ye wagati duman tɛ duman ni kɛnɛ duman kan. I bɛ se ka duniya ka yala visa ko t'a la barokan tɛ dɛ, i b'i sɔgɔ dɔrɔn 102 FM na, walima i bɛ taga Facebook kan VOA Banbara, i b'an ka emisiyɔn lamɛn. An ye dɔnkili minnu suganti n'a fɔ an ka hit parade nin dɔgɔkun in na, an bɛna o lamɛn. O la sisan sa an bɛ tɛmɛ ni Dusu Bagayogo ale ka dɔnkili kura min bɔra, a bɛ fɔ min ma ko Sinamba Shek. Let's go. Foli an bɔra ka Dusu Bagayogo o de lamɛn sisan Sinamba. Hali bi an bɛ tɛmɛ ni sisan Aya Nakamura Umu Sangare ni ale ka kɛra ka dɔnkili laban mun bɔra, an b'a lamɛn Aya Nakamura. Let's go guys.
Gauche dans le mouvement, nous s'engarrer dans la cove. On est bien, on est rempli de love. Ce soir, on parle pas de love. Après, t'es plus que prête, on est fraîche. Ce soir, t'as raté, c'était pas là. T'es rentré, mais t'es tard, on te blesse. Une heure, deux heures, te voilà mal à l'aise. Déhanche-toi, oublie tout, ça reste entre nous. Ce soir, c'est la mala. Tu forces, on avance, on reste entre nous. On ne se mélange pas, ouais. Les amis font des bons comptes. Les ennemis s'en rendront compte. Ce soir c'est privé mon cher, ce soir c'est miné. Petit à petit je m'en vais, je suis comme Oumu Sangaré. Malienne la soirée tout à paix, Bambara je suis validé. Ils m'attendent au tournant pour le succès, doucement je suis pas pressé. Tu voulais la couronne j'ai volé, désolé j'ai gagné. Pas besoin qu'on me valide, tu confirmais. Tu n'as pas de niveau, mais toi de tes corps. J'y vais franco, ouais. Désolé, je me permets. Si j'écoutais ma conscience, bye bye. Si j'écoutais ma conscience, ouais, j'aurais touché les étoiles. Dis-moi pourquoi tu bombes, si je me souviens du passé, ouais. Tu m'as parlé sous conso, ouais. Je connais tes défauts, moi j'ai l'art et la manière de faire chavirer les autres. Moi j'ai l'art et la manière de faire chavirer. Petit à petit je m'en vais, je suis comme Oumu Sangaré. Malienne la soirée tout à paix, Bambara je suis validé. Ils m'attendent au tournant pour le succès, doucement je suis pas pressé. Tu voulais la couronne de
beau. Aya Nakamura Oumu Sangaré. Farafina foli alibi abesena. Amenyona o tekele bankan. Sisa ameta séquence Nadia Mr Easy Feelings. Let's go guys.
Zagatas.
It's your boy Easy.
It's Young John, the wicked producer.
Ah. Agada. If I say I did lie, just because I know I show my feelings. Yesterday I don't pick your call, all because I know I show my feelings. Your Snapchat, where I delete to, all because I know I show my feelings. Instagram, where I know you follow, all because I know I show my feelings. If I show my feelings, I go crazy, I go mad. If I show my feelings, I go mad, I go mad. If I show my feelings, I go crazy, I go mad. If I show my feelings, I go crazy, I go mad. See, yesterday I no call, all because I know I show my feelings. I see you for club, where I know the mind though. All because I know I show my feelings. DJ they play, everybody they vibe oh, but you they my mind. So I know I show my feelings. If I show my feelings, I go crazy, I go mad oh. If I show my feelings, I go wash it out your guy. If I show my feelings,
if I show my feeling, farafina foli nindi aja royden terike embigan la meni watini na amba foli bawe ambe jom fene fo tijani ba anga foli bi amba doni watini na ifene sorolen do kan sasa yes baru amani ifene ko baru tro flave mianga baru ani jeli baru amba be fo sasa alibi ambe temena de Marco love my life, let's go guys.
I love my life. No, now we don't know where tomorrow might bring, but the future, the hours away. So me, I live my life today. For me, I live my life today. Yeah, so love me, make me talk what I want for top. Me have enough to say. So me, I live my life today. Me, I live my life today. So everybody else is sing it out. Change, don't make nobody stress you. Don't make no blood pressure make your life left you. Never you hurt a soul unless you happy defend yourself if them try test you. Thank God for my life, yes. Me wake up this morning and alive, yes. Make them go and judge nobody no perfect. And Father God alone bring brightness. If you don't like come say, go find the Lord. Me now no time for the work, I time so hard. Them now mad me, me now gonna psych award. Or go join them all, enjoy my life for y'all. Few friends from me have were dear to me. Me not trust people, so me choose them carefully. Them all not clean, so them can't come near to me. Can't compare to me. No, now we don't know where tomorrow might bring. God, the future, the hours away. So me, I live my life today. For me, I live my life today. Yeah, so love me, make a start. What I want for top, me have enough.
Farafina foli ambalmao ama dumantigela ambesegi kana kumadi ambalmo mso Madame Jallo Aida Kone ni ale birode maliende burwe maliende dradote ni ale chakeda ya mungu leno kijo yasa mali artisu seko wani donko mgo ufune vise ka balo uka barala tukumina uka hakila barao walma bulula barao uka seka nafasurala wadila bijemuka famba abula ubina la jere muke utukalo kile mwa anyi konanton pale la kulture la ko mali artisu bewole lino keneka wadila sisa Aida iklobana ujara yu kusebe Aida bibi na enimisi wasalendo wa ambaro akala jare nkofe mwye artisu ureka piratiriko pi ambaro akelondo banaye antafo tokfurata la sa me abinika koye eka jateminela inika artisu munu be enimisi wasalendo wa wale ya munu talendo jamanafe yasa kaseka kelewa.
Aywa mudu bonu tuka muko orola alhamdulillah ni kwa nini si wasalendo bi nini si wasalendo soro muke kolo sharia ba mutara anga jamana kono na tara juin kalo kile kolo ni amba ko ma ko ba isa regime de la propriété littéraire et artistique en République du Mali oye sharia bi sharia mumbina yele madu ya ko to komuna piraterie kele li kononana parce que ni ga sentine ke piraterie kele li abora korole kele la ka ko kasetu be sugula ambeta kaseti mine asleke o kele uno goyara sisa ame forme nouvelle de la forme moderne parce que diabi yele matugo mina diapen be bi yele matinto sisa anya e piraterie ke internetika piraterie bi ke sencha madika munumba to ka ko artiste ke ta balo adaire mena me sharia imina dankari de ke o chamana alla nyini do ye munyi atina ske sisa e tawu fe apareu apare na di se manchima so manchima fe ni artiste se ko ni donko tikila moko ka e se ko de beke o manchima fe onka ni hakli de ta manchima fe so ko dunena ordinateur clé usb e telephone portable akachanda ti se ka sabe ma iPad ni iPhone nu ani tablet ni nu kon fe ne batu ni se ko ni donko tikila moko ka e se ko beke o fe nu onka ulu fon donko e mali jamana kono droit d'auteur kan ka sara ulula donc ni droit d'auteur sara la depuis cordon douanier la ali na fora ko fondu na san jamana kono ni fon fentiera o kono na tuguni o te angal la yini wa aunti ta buli li bake ka toka parce que depuis o appareil nu nu don dola douanier nu ka barake o droit d'auteur hakem ne
mais aida aida yeah aketo iba iba aketo artisi iko inimisi wasalendo hii kanani naka for artisu bembula ya aida
oui neti mino ko
okay don
adabora kuma de kama jenga ko edamu nyo bena na baby hakili nanta de ko men iye nyini ngan hakili nanta la nyo de ko ngone nini ki wasalendo paske bara mu mena boloda na nyo kon de ala adamina mu nyo ko assemblée générale mu nanya boloda moko ka boka moko usugandi uku diga moko usugandi munu ndi seka kuma utokola munu ndi seku jorofa ni olu ujor baramana damne ni uyi barakanka tatu kumina ni unu olu tena ubara tabulu upo auni kwe au nga baram nogoya so mnebe nhasili nande kwa me aida kwa ni antanki direktris nye mogo nise kafo nini si wasalino paski anye lua monsoro ambulu au uye nini si wasabwe ma nini si wasatobi na wasakatase ni anya abato kumauna ni sharia ni nube batona kafoko artisu sira kabalo udairi mena kanye wari soro kadi artisu uma nuna na ubi wari soro ni wari mumbu nusonja so omi nise kafo la kwa ni nusonja doko nusoro kolo alhamdulillahi
ote basi aida ote ya ote basi ike natakarola ire bakalama farafina foli ajaro mwe oyeka foli duma wati duma kan orela alibi ambete menaye ambafo ambalma yona abukan ala meka ni Washington DC États-Unis faba konana malila ambesoro 102 FM ka abusekan la FN Facebook ka VOA Bambara walma abusekan la janga city ka o www.voabambara.com farafina foli foli duma ori fene baja wati duma che duma kene duma fe lamenikela duma fe ambete meni ola 600000 mo da kantiki let's go check
Inside. Da kantigi, da kantigi e alai. Lavantigi, lava mazai ala. Ngai te ake ni warayai. Donori na atiniza.
Bamana buri da kashini do kibarubo. No shini serabi nebe kunum barubo. Melekedo ya kontlo koro ya ni ngajiye. Jack mabina kalobla wa shini tle kurabeye. Milmo en sael alamsa tle bine. Ibina fiesta majuma do balamsa tle girine. O hatila fanga bina gereya. Kobe tileya. Jamfabe boloda sabula opposition be kereya. Yeah, tumamina jamana gongo mbaube uli kapte. Nalo ni chekoro menele meke taudini Oratila etna bo fen kalama Dorea ni fegea ibalo beke sinji kalama Oratila mil ibeke mele keni mie Bunhana made shita dono ibe tlaka kemie Iteke foloe nga ibina ke tunga de foloe Folo foloe baloe ibina ke maka doni foloe Almambe duwa uki nalila Kinye kiliba hakli tiki seitna alila Soni babani nyeji beni tategela Bebe icheka inga ibi simila sengela Inside
Hey wara Isewegela wa iwarai
adumba iwara iwara wa itai ni lava iwara ba hey iwara faso kuna oloba iwara ya do
halite yake iwara ya yete mise ateni misa
hey ibe nguma ibe tete ibe natoma imam sobe so baba bike somo osama maraka de maya sigile meke manguru jukoro imam sobie abe kena fwae sanun tomo na isu na ila je okana balila inyekini bahakli jigi bina alila tumame na musa be meneka tribunal jiju kono kolonel amadou beti sigi kuluba sheji kono ibe na meku keleba na kosharu garela na ibe tlaka meku eko de judo na nyarela
Balmao ama dumantiga wala farafina foli abesena alibi anga foli krenkelene ube Aida Madame Jallo Aida Kone ni ale directrice biro malian de droit d'auteur farafina foli ka foli be Maliseko ani donko be anga foli be join anga foli be milmoe anga foli be master sumi amkulel amba ubefu Salif Keita anga foli ba lefene anga foli be nyere drum soba ni ale tene fatu fondation Salif Keita la Farafina foli abesina alibi muye farafina foli jaro o foli dumaye o de la bi anga foli be ayaye sisa ambesi kana amna kuma di ambalmake ganyi kamara ma ganyi ka kene
way morbo sumo ko gadi
ah way saba kan membe
dimaya
basi fositana ganyi
iga invite mogo befo
ah anya daga foli biye ganyi ko uka assemblée générale be le 29 août par la culture la Mali le sociétaire du bureau malien des droits d'auteur et akila munde ambaro ifene be seko ani donko konona la ebe sika munde fo aidaye
bon vraiment munde aida fo
ah
anaga parake nyokom bela jilem fo ya famu donc vraiment aida e muso chetri lemba e abe parake malite fo ni dongola vraiment na ansira ka ambulo di nyokoma sefo ni dongola vraiment abe nya pokbe na tete fo angambulo di nyokoma donc o bengan fana ni a chetin na sefo ni dongo parake la o presque a pedi segenendo ku krengene ma artistu segenendo mana para ke segundo wa ukuwa kutana pa soroko wa aida du wulendo ala ka wuli wuli ala ka sega teko ni jongo yiwa malipono kama ne ko ni sitse ga mu ko ala ko yi etizan ko teko ni jongo kana akana da malikono na droma ta chari malipambe ta tejia pambe pour que kwa tong mana sega produit ka sega ta kwa
Okay, ujana ni gani? Gani avanki anke blagatra? Erika jetemine la ebe wilikan mela se artisuma munu kelente ka biro malian de droit d'auteur kokta ka ku seko ya ukunkan ko ya libi kwa.
Bo ne ko ni mise ka ukika muna se mali droit d'auteur mogoma. Nu kera ka artisu be resanse. Wa artisu munu kona mai resanse ka tu yera yula. Uga seka para ke pate mogo imana ke para o para la. Punya mogo de ka soro ila. Punya mogo soro ila di de mega para kono nana. Ambe ina no de kopa sila kwa. So ngu sera ku ila zula ka seka dura do ter mogo konta ke uge sente mungo uga seku konta ke kudu uga seka para ke. Pate mali en chama ne de ino munda ka dura ere sana no de kacha.
Ujana yuko sebe ganyi anga foli biye yi gana tagayro la. Farafine foli abe sena alibi sisa alibi foli duma ode fenevaja. Ode la ambe temeni sisa milmo aliko fela la amina madol bi aleka foli sena bufomuma. Nostalgie, let's go!
Love you, darling. Here I get all I need, my
Sena alibi ni wakati ni na sokomada fe utemena mfe nagenye kononton ani binani ani segi ubebe 13h48 ma malila anga fulibe an lamenikela be amesikana sisa anere invite da usro anga sijo kononala aida o anga invite surprise mbalo mamsu ibsi ki toko fayana
neto wasita Mohamed Sisoko
ebe munege
moi je suis étudiante
ebe yorodmena Etats-Unis
ebe Philadelphia.
Il est à fila, ok, au Tébassier. Et bon, maman, so, bi, bureau malien des droits d'auteur, ni, allez, y'a eu un artiste ou demain ou quoi, draw bi suka respecte tugun muna olu de yan invité bi aw chaman be abuka dongluta be ke clew ni fon kono aw se ku de metugo di yasa o fina ka suka baruka barala
Franchement, je suis dans le monde de mes choses. Mais comme les autres font, je sais que YouTube quand de façon que le monde sera là, plus en mal, là, je suis dans le monde de mes choses. Je suis dans le monde de mes choses.
Mais elle est bonne, mon avis, c'est que, par exemple, au lieu qu'il y ait artistique à Dongli, t'as été capable, clé qu'on a, ou elle m'a, quand t'as ordinateur là, à télécharger fou, à vous faire un peu de monde qui est, parce que vous faites un peu de balle au-delà.
Uga ke uga fere uga uga bla online but uga fere mogoma ni ba download ikan awardo de sara nyani ga download ga credit card la mais o tisera ke malaka parce que la plupart des gens credit card tout boulot ka ta online na ga achan fonke et puis voilà net ha don kacheti nu mochite tante mochi boulot sans ora kacheti sanga abli iga speng onara jote mo boulere. Tout se passe, like, plus on m'échange, on est beaucoup quand on a changé ni téléphone et on y est, quoi, alors non.
Mais madame, on nous commence à vous mettre déjà 1000 mots, parce que 1000 mots vont vous donner un matin. 1000 mots, Clouba, non?
Un Clouba, là.
Mille mots, Clouba, là. Mais on va essayer qu'on update, quoi.
Mille mots, qu'on regarde le boulot, à vous boulot clé qu'on a, à vous boulot ordinateur là, comme au tard au cours quand on monnaie, pour que vous assez qu'à vous protéger. Vous regardez les mille mots.
Kadjumenye, ma femme.
Ambakalama, Auka, Bureau Malien de Droiteur, Assemblée Générale, Baboulo, le 29 août, Aïda Dianga, invité, on est bien remercié vraiment, il en a un plateau, quand on vous fait maintenant, mais on est bien remercié, il en a un bi. Anika dakantiki jura kaba ina nasra bana me basite amna klaka sika kantuni ka doni jo ala ye okani assemblée mena sika ke e bolo si sa abina sika na nafad men se artisuma surtout piraterie ke la li fan fela la
oui me akla akil na nyuma mbado assemblée parce que assemblée in play ko chama me mali la ina fo mali secteur bebe chogomi mo sous informé le nou ima. Donc, ni assemblée ne boule après qu'elle m'a pas d'offert, mais j'ai dit bien si ni ambena kangelenga, parce que problème est malien ou aké ka kangelenfo ou de kakele ni fembe. Donc, assemblée va permettre ka noya chama lana en hakina artiste ou hakina mi, ame se kou kata chugo mfe, donne à la c'est l'occasion, peki ika apporninke ki hakina tati. Et vous, vous êtes un peu plus identifié. Il y a mais il sera fin solutionné. Il y a problème dans le monde. Donc, là, ça, c'est l'occasion de voir les problèmes principaux. Donc, voilà.
Milmo, ujana ya ambaro bi pirateri kele ndo problem bae aida nyinga akilala nyanyinga nasro aleni misi wasalendo e bolo mune biseka kewa yasa pirateri ya biseka kelebi ire iye voyaji chama nke yoro chama na mune biseka ke malila e bolo
ne bolo mime seka ke pirateri kele li folo be bo konsumateru were la folo pase konsumateru kado mune ari mune produit bon artiste ou fana kadon jumay an la droit moko ka droit don parce que ni moko ma droit don ni at la piraterie kele li ka gelen kosobe ina fo ame technologie ple mina bibina on a tout le monde a accès au son au produit donc au hokum konna la an la droit be fa ni men ou fe moko ka se ko lu don parce que ni son jura ali maki konna la ni at la o droit imay donc droit de terre kan idiorofa ka artiste ka droit de terre demain ou ka droit be côté mon fait droit de terre ka classique de me côté mon fait nous par exemple nek a son be jouer Guinée nga son be jouer Côte d'Ivoire ainsi de suite artiste ka droit be côté fin fait ou ka se ka menekanya mais piraterie kala li te se ka ke chugo shila ni consommateur ou rebe piraterie nyini parce que ou ba don par exemple un jour nek me ka fait $1,000 ni sera droit de coma ko e ko milmo donwa afwa ne ko ngwa milmo do ko ko milmo ko ne be fe ka minya wa iba donwa ne ko ngwa ai ko ne be fe ka carte do de nyini ika de pied donc li da damne fobbi ika beke carte inga ka di ka pe ulama mena sora bulu
Alo Aida, ote basi ambesi kana amena kuma di an yere ka mbalmomso ibise ki to fana ani ebe ebe romna
aneta ko di la sisoko newe Philadelphia no kalana.
Ok, iboraka milmo ko kuma la merci ça a obse ku de meto ko di pour que vous fene kasika balo ka barala.
Ah bon, effectivement, on voit que c'est très dur pour eux parce qu'ils n'ont pas de rentabilité. Mais solution moumène qu'on a peut-être que les sites qui sont oubés musique dans l'autre cité Moukan, eux peuvent essayer de leur côté de faire en sorte que Arasé la ferie. Donc, Ani Ambassa, c'est que au lieu ward do san kaba parce que an emna download au lubolo donc au lieu ward ya tisuma pour que ka son ga se ka la soro ka afiri
o jana ye ko sebe balum so ito ko ani ebe yoro ebe itadmena
ne to ko am neta mi si se ne Philadelphia
e au se ga artisu de meto ko di ukan kelala.
Bon, je crois que Djala est mon favori do. Je crois que ou yare de ganga, je crois artisu fene ganga disposition chamanta pour que pirater ligue assez agréable parce que c'est vrai que c'est vraiment pas facile mais je crois que disponible uganga ntaramena mon fort mais uganga yare nga disposition chamanta pour que arasser la ou faire un assez sans parce que vous faites un ballon au là donc voilà.
Oh te basi ambesi kana Aida ma sokona kuma di ambal momso toflama Aida iboraka milmoka kuma la merci sa e bisega munde foka fra milmoka kuma ka ko aga nyoko yen ko fe nyoko nyemoko sugandili ko fe ko foka ka ese ka freski asa pirateri bisega keletum Aida eko togodi
Oh, kuma te basi e parce que c'est au boulot d'aller me do anke len ka causer ide ba au boulot da pour que ka information di artisuma de façon générale droit d'auteur et retabuluka parce que minimum fle ka kuma do foko alini barouye donglije ko ukanga ka ale boulot ukanga ka droit sara ale boulot ukanga tere uba sara jaguya parce que ye wa sende takaje donc akaka ka droit sara donc je vois que hésitation bon niveau là à présent fango lu bese nyokonyi nene mu ko artiste alisa wele lu mana ke anga bo anga nyokon lame parce que nama nyokon lame ni na nyokon ate mabe fo mo ko mo ti pa mu nyale ke ala me ni si quelques minutes ka kuma do lame ab se ka tabulu nyuma di re ka adama de ya tabulu ma to ni na nyokon obe ka anga nyokon lame anga bo anga ta boru e si ko sebe
o jana ko sebe e ambe se kana yana kuma di aida ni milmoma e mbal mom so e bulu itro fayana ani e bulu ab se ka u deme to di artiste u kan kelala
netro e se pa si se ko
aha
yeah
e bolo mune bi sala ke ya sa akoseka artisu de mokan kelala wa
comme ya fo deja ne bolo u kanga au niveau des sites de téléchargement au lieu yere kanga droit to sara donc li dala ou ye deja ou la ni amba télécharger ce serait pas un problème pour nous parce que un yere chame dem sene war tan bolo tu vois donc si amba télécharger site mon kanga ya sur le war sara ka ba artisu ye donc ou la amba télécharger gratuitement
exact
voilà.
Eh malum so ego togodi. Ego togodi wala.
Ne tɔgɔ Mariam Traoré. Comme n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na, ne tɛ musique sa, ne yɛrɛ b'a bɛɛ télécharger n ka téléphone
kɔnɔ. Ayi dɛ, kulo b'i la, bi mille mots kulo b'i la dɛ.
Ne tɛ musique sa, ne bɛ n ka musique bɛɛ
télécharger. Mais ni jɛmukan lamɛnnen kɔfɛ, e bɛna mun de kɛ sisan yaasa k'u dɛmɛ, parce que u fana bɛ balo ninnu de la dɛ.
U bɛ concert kɛ, wari bɛ sɔrɔ.
Wari tɛ sɔrɔ dɛ, wari tɛ sɔrɔ, wari bɛrɛ tɛ sɔrɔ a la dɛ. O tɛ basi ye. Jɛmukan tɔ man ca tuguni. Milimo, yani an kana kuma laban di Aida ma, e bɛ mun de fɔ an ɲɛna Milimo?
Bon, ne bɛ min fɔ, min fɔ daminɛ la o de don, an ka bɛn kan kelen kan, parce que diɲɛ bɛ ka taa cogo min, diɲɛ bɛ ka bila technologie de kan. Donc, droit d'auteur kan ka a jate minɛ, ni diɲɛ bɛ ka taa technologie kan, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour que, parce que ni plateforme de droit de terre, il y a une plateforme de créer
sur
internet. Voilà, parfois, si tu n'as pas de cas de communication, désormais, il faut que tu son télécharger. Il y a une plateforme qui a son télécharger. Voilà.
Oui, Milmo, on a un peu de temps, mais on a une émission spéciale. Aida, Ebe, comment la bande Mendama?
Eh oui, nous sommes là-bas, nous sommes là-bas, nous sommes là-bas, tarata don mɔgɔ kana ɲini nakun kɔ. Tarata don a ɲinilen do an ka sosiyetɛri.
O diyara ye kosɛbɛ Aida, an ka foli b'i ye. An bɛ hakɛto ɲini kɛ ko aw bɛɛ ka bɔ tarata don le 29 août. Ni tun ye Modibo Danbele, aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.